добрий день. Вітаю вас, Ян Максимюк. Зустракаємося другий раз у передачі з нашого нового циклу під назвою «Радості життя». У ній ми розповідаємо про людей, здарення і речі, які приносили і приносять нам радість у житті. Про те, що приносить сум, достатково говорить інше. А ми про радості життя, якими треба дорожити і про які варто пам'ятати. Бо хто відає, чи буде нам дадена друга можливість прожити життя більш радісно, ніж перше. А тому давайте ловити і згадувати радісні хвилини, які вже стали нашим ділом. Сьогодні розмова з Віктором Стахвюком, білоруським діячом і письменником з Білостоку. З Віктором ми знайомі вже більш ніж чверть століття. Народився він у вісці Тростянка на Подляшчі, але після університету довгий час жив у глибині Польщі. Переїхав у Білосток наприкінці 1980-х годів. Активно включився у бурливо-шумний у той час білоруський політично-громадський рух. Узяв уділ у заснуванні білоруської політичної партії того часу – Білоруського демократичного об'єднання. Наладив тісні контакти поміж білорусами у Білостоку і білорусами у Білорусі до лукашенківської пари. Гэтыя контакты яму моцна прыдаліся ў адной неверагоднай прыгодзе, якая вывела Рэспубліку Беларусь у сусветны акіян. Але пра гэта крыху пазней. А пачнем з таго, што Віктар з жонкай Альжбетай жыве цяпер у сваёй роднай вёсцы, Трасцянцы, гаспадарыць на немаведама колькіх гектарах зямлі і піша раман свайго жыцця. Віктор – чалавек, який несумненно знайшоў у гэтым жыцці таксама і яго радасны бок. Віктор, ты колькі гадоў ўжо на пенсіі?
Восем.
І скажи, ну і як живеться пенсіонеру? Весело чи нудно?
Ти ведаєш, я просто навіть не ведаю, що на пенсії, тому що у мене більше заняткав, чим було. Коли я був гэтым старшинем радіо, радіорація, тоді на самой справі у мене був час, скажімо, не як так поділений день. Іду на працю, ну, маю там свої обов'язки, виконую, приходжу домов, і все. Так на самой справі. Тоді думаєш, що далі? Ну, ведеш, чоловік крутиться у домашнім таким, скажімо, кругу. А тепер цілком інакше. Я живу на вёсцы. І тут у мене абавязкаў хоць адбавляй. Вось напісаў ад старасты, напісалі ад старасты, што я павінен працерабіць свой лес. Не уявляеш, якая гэта велізарная праца. Людзей немагчыма знайсці, каб яны табе дапамаглі. Тады я сам маторнай пілою, пенсіянер, 6-8-10-гадовы. Ведеш, і просто і працую.
І ти яшчэ да сірады гэтай...
Так, я магу, вось, узяв я сваіх сынаў з сабою. Ну, яны ж фізычна не працуюць ні в адзін, ні Павел, ні Пётр. І пашлі хлопцы са мною ў лес, узялі пілы маторныя, потому што у мяне іх хапае. І давай працаваць, кожны ведеш сваё. 2.5 гадзіны, маладзейшы ўжо стаі, а я працую. Ведеш, скажам, ну, 3 гадзіны пазней старэйшы стаіць, а я далей працую. Ну, прыехалі бы, што цяпер кусілі, паехалі на 2 гадзіны. Всё, конец дня. А я 6 гадзін могу працаваць, і не едучы да хаты, ведаю, що каб там штосьці перакусіць, таму што беру з сабою там гэты тэрмас чайку, гарбаткі, ведаеш, і ўсё. І ў мяне атрымоўваецца, таму што гэта прывычка, а ў іх яе няма. І ён, ведаеш, накінуўся на працу. А што гэта маторна піла? Ну гэта 5-6 кілаграмаў. І калі ты паваліш сасну, яна ж мае сотні галін. Не то што яны ў той самай плоскасці. Тут страж пілою на ўсе бакі круціць, таму што трэба галінку зрэзаць па дрэву, калі хочаш гэта недзе некаму прадаць, а трэба прадаць, таму што што ж ты з дрэвам зробіш? Вось так гэта выглядае.
А табе не трэба дрэва на дровы, скажам, у вёсцы?
Ну, у мяне іх гэтага дрэва, Янка, хоць адбаўляй. Поўны панадворак, я хачу дабудаваць такую 18 травдобжньой, так называемую дрывутню. Так што яго многа, вельмі многа. Но. Так што тут гэта праца. А лета цэлае, пачынаючы ад 15 чэрвеня да канца верасня. Чы я ж на трактары сяджу. Па 8-9 гадзінаў. І тут старэйшы сын ўжо памагае, таму што ён ўжо прывык, ведае, што трактар, ведае, што касілка, ведае, і мы з ім гэта сена косім. Вось так выглядае ў мяне жыццё. Ну, а вечарамі, летам, пробуй пісаць. І сядзіш, пішаш да другой ночы, і зноў раніцай туды. Вось так выглядае жыццё пенсіянера.
Так, слухай, скажы, якая ў цябе вялікая гаспадарка, ты колькі лесу гектараў маеш, а колькі поля і там, скажам, лугу?
Добра. Гэта значыць так, па памяці, бо ж я ведаю дакладна. Ну, мяне лесу, скажам, прыкладна 30 гектараў. Лугоў прикладно 120, які я кажу, тому що всі такі ядзі не влезе, справді, я 15 гектарів, гэта ж даліна Нарві, а речка Нарва тут колись плыла сям'ю руслами, а тепер тільки одним, а тыя старыя руслы нашай речки зараслі, зараслі, ну там просто заплылі балота, можна так сказаць, торфам, і калі ты трактарам не дай, ты, пані Боже, не ведаючы, што там, ведаеш, у трастіне ёсць гэта якраз русло, в'едзеш, ну то тут бывало так, што выцягаў праз 3 дні трактар, і то двумя, тому што ён сядаў глубока, ведаеш, о. І гэта так, ну і поле ў мене там гектараў 20.
Слухай, добре, я зрозумів. Поля гектарів 20, лісу 30 гектарів, так?
Так.
А лугу скільки там?
120.
Ти що? Ти поміщиком став ще, як, хочучи, не хочучи?
Та який поміщик? Тут уже по 800 є у некоторих. Тут, значить, ще два, скажімо, мої, ну, знайомі сусіди. У одного буде ніде 250, у другого, як кажуть, 800. Ну, я ж не ведаю, його не питав. Але много, фактично много має. Ти ведеш, що вельми цікавий речь купив. У нас є такий панагорок, який називається замок. Замкова гора, замок. І я, ведеш, прийшовся там і думаю, боже, тут же замок стояв. Фактично, поїхав у той. Знайшов в архіві, що у 1496 році замок був, і він був королівською станцією, а у 1506 році його спалили, кажуть, татари, так? І той у день, коли там був Александр Ягельончик. Ну, і я подумав, що варто купити. І купив. Хоч тяжко було, бо мені у три рази підвели ціну, бо це ж не так, що ти йдеш і одразу купляєш. Я просто заявив, але там три тижні об'яву дали на три тижні. Прийшов один і два, мені гнати уверх, і ну, так кажу, у три рази ціну підбив. Ну, бог зім. Купив я цей замок. А там оказалося Таліна Тречешка, що там 3800 годов раней было праславянское поселище. 3800 годов. А историки спорят, думают, коли у нас участка Европы пришли славяне? 1500, 2000, сколько взялись и кто они? А мы были тут 3800 годов. И что робили? Возлепили горшки штриховкой зарубинецкой. Эти штрихи упрыгоживали. Значит, эти горшки так упрыгоживали. 2500 годов тому назад, ну, просто выпаливали железо. О там, у тим месте. Я сам знайшов такую такий ж великий кусок уже виплавленої руди. А я ще тебе скажу. І приїхав до мене такий відомий вельми у Європі навіть Лешек Матера, і он радіоестет. І давай він там ходити, по тим місцям, де було прославянське поселище. Слухай, що оказується. Там, де мені така маленька хатка стоїть, ну, більша із усіх тих там, 12-15 тисяч білої енергії, жаночай. А там, де, там далі уже у лесі, як я посадив 5 гектарів жонкою, а там 22 тисячі, а поміж ними 18 тисяч білої жаночай енергії. Слухай, і він каже, то гэта так у Москві, у Білорійській пущі, у Гриніці, може, у неї, там пару десятках місця на світі така енергія. І правда, видиш, зайшов я там хатку ставлю, там, де 18 тисяч, так, тепер. Лег я на подлозі, я ще не до конца зроблений. 15 хвилин після спав кам'яним сном. Півтори години після прочнувся у білий день. Встав, ти видиш, ну просто очищений такий ніякий. Смішно, правда?
Слухай, ось ти сказав, що літом у тебе куча клопоту і на трактори, і так далі. Тепер ти ліс, їздиш у ліс. А ось скажи, увечері ти сказав, що пишеш. Що ти пишеш?
О, Боже мой, ти видиш, я тобі скажу так. Свого часу я на польській мові почав писати щось, що називалося «Профундаль», це значить «Дно». І там у мене отрималося ніде 300 сторонок, я так його відложив, і воно так стало лежати і лежить. І я себе подумав, что это довольно цікавий матеріал. Але почав писати год назад із заголовком «Подих темри». «Подих темри». Темра. І ти ведеш, і гэта «Подих темри» не ніякий там, скажем, жуцик, жахливий роман. Гэта на самой справі тое, що у чим опинився чоловік сьогодні. Чоловік опинився у тим, що, скажем, у його нема ніякої такої великої надії. Йом сьогодні вимушений абсолютно змагатися за виживання своє. Тому що так, ну, праці є тільки, кільки є. На самій справі 10, 15, 18, 20% молодих людей немає праці. У Греції, як ми відомо, 65% немає праці і так далі, і так далі. Не означає це, що і в нас не буде 65% людей без праці. Значить, чоловік став боятися за свою будучиню. А дорослий чоловік, такий як я, скажем, він боїться вже за будучню своїх дітей, а я ще болі за будучню своїх внуків, тому що просто куди йти і як йти. Ну, стараєшся і намовляєш, щоб вони здобули адукацію, а це не гарантує тобі ще биту. Це одна справа, так? Ось. Це є певен, скажем, такий подих певної темри, тому що темра не та, яка на грані на тебе ось сонце зайшло, а темра така, яка робиться у твоїй душі. І це одно. А друге, коли ти хочеш щось робити, Калі ты хочаш дзейнічаць, так як мы калісьці, памятаеш, у тыя часы, на пачатку 90-х рванулі ў гэту палітычную прастору, тады пачынае, разумеш, на цябе ісці цемра арганізаваная. І ты разумеш, адчуваеш гэта. Не то, што ты не чуваеш, ты адчуваеш подых на спіне. Подых просто, ты разумеш, гэтага всяго. І не толькі. І гэта завужаецца. А калі толькі ёсць магчымасць узяць сябе, то цябе бяруць. Вось, напрыклад, я дам свой прыклад. Калі я просто, ну, коротко кажу, намаганнямі спецслужба спецворганаў вышыбнулі мяне з дзейнасці, з руху, я аформіў фірму на сябе. Просто дзейнасць гаспадарчу. І ты ведаш, і я нарванула. Таму што мне ўдалося на 20 фур у месяц імпартаваць будматэрыялаў. Ну, то гэта нічого сабе. У мяне зрабіўся вялікі рынак у Польшчы. Таму што 20 фур трэба недзе просто разаслаць. Так што 20 фур гэта ўжо ёсць што-то, так? І не толькі таму, што в іншыя сферы пачаў ужо нас заглядаць дрэва, напрыклад, ці, скажам, там элементы дрэва. І што? І просто стараўся я, каб у маёй бухгалтэрі не было ніякіх, ведаш, там просто памылак нават. Не то, што камбінацыя нейкая, а памылак. І маеш табе налоговая паліція увайшла ў фірму і рылася. І слава Богу, трэба, могуць маць права. Але ж яны разаслалі па ўсіх маіх кліентах, па ўсёй Польшчы, тую ж паліцію, якая рылася в іхніх бухгалтэріях. І мне званілі тады ўсе гэтыя мае партнёры, так, прыгожае слова, партнёры. Кажуць, што каму ты там так падпаў, так? Хто там на цябе там проста загнув? І пачалося. І звоняць мне, кажуць, не прысылай мне тавару. Я з табой супрацаць не буду. Всё, канец. А як ты можаш імпартаваць тавар, калі не ты, якіх ты з трудом здабываў, таму што рынак, то над рынкам трэба працаваць, і так, што ён проста ёсць. І яны проста адказалі за мой тавару, і я палажыў фірму. Вось так сама той подых цемры.
Цяпер пра самае неверагоднае. То бок пра польскі траўлер «Гайдук» на Аходскім моры, над якім у 1994 годзе залунаў бел-чырвона-белы сцяг. Сталася гэта пасля таго, як Віктар Стахвюк давёў да стварэння польска-беларускай рыбалоўнай фірмы «Белмора», якая зарэгістравалася ў Мінску, а польская рыбалоўная кампанія «Грыф» унесла ў гэтую фірму рыбалоўны карабель, згаданы траўлер «Гайдук». Вось гэтая гісторія. Так, значыць, ты перастаў займацца будаўлянымі матэрыяламі і раптам табе прыйшла ў галаву гэтая ідэя, як, скажам, для Беларусі прыдбаць карабль і гэта тое.
Гэта, ведаш, на самой справе то было. Так само прыпадкам, ты ведаш, лёс піша табе сцэнарыі, і ты або яго бачыш, гэты сцэнар, або яго не бачыш. Ты або яго проста зігнаруеш, альбо пойдзеш той сцежка, якую тебе падкідае лёс. А с кораблем я поехал на з'езд Беларуса свету.
Так вось, Віктор, я там прочитал у твоєму оповіданні «Камчатка», что ось пригода з гэтым морським флотом почалася в ліпені 93-го году у бары готелю «Беларусь» у Мінску, дзе ты написав 4 пригожія беларускія проститутки, попивали шампанское і спявали «Касів язь канюшину». І якраз у такім антуражі ты почучую, что камчатский щирий беларус шукає польських беларусов, каб наладить супольную ловлю охотской рыбы и крабов. Ну, я разумею, конвенция литературная, але больше-меньше там так и было, правда?
Якраз так і было. І глядзі. І размешка, гэта быў Мікалай Санаєв, той камчацкі беларус. Такі, ведаш, ну, салідны мужчына, салідна складу, вялікі, вярзілісты, ты ведаш, і тое. І глядзі. Ён мне даў такую прапанову. І я паверыў у тое, што ён кажа шчыра. Ты разумеш? Бо ён не выглядаў на чалавека, які кідае словы на вецер. І я паглядзеў на яго, прыгнуўся і падумаў, магчыма, што так і ёсць. Прыехаўшы ў Польшчу, я цэлы час памятаў пра гэта, і ведаш, і гэта была заманлівая вельмі. Аднак, ну, ты што ж думаеш, вазьмі карабль, вазьмі, праўда? Гэта ж не так проста.
Ты мне скажы, на чым канкрэтна палягала ягоная прапанова? Ён казаў, што вось ён дапаможа, як бы скажам, здабыць квоту на Аходскім моры, але патрэбны ёсць карабль, і карабль якраз вы падумалі пра Польшчу, што магчыма ўзяць карабль ад Польшчы, так?
Так, дакладна, таму што ў Польшчы многа караблёў.
А мелі ўжо тады на ўвазе, што гэты карабль будзе зарэгістраваны пад сцягам Беларусі, бо Беларусь якраз лягчэй атрымае гэтую квоту, праўда?
Так, таму што Польшча квоты не атрымае. Польшча ўжо тады, скажам, якбы выйшла з блоку, так? Гэта ж ўжо 93 год. А Беларусь па сённяшні дзень мае квоту 40 тысяч тонн рыбы ў год. 40 тысяч тонн. І не мае сваіх караблёў.
І не мае сваіх караблёў, і тады.
І тады калі гэта, можна сказаць, чалавек усвядомі сабе пэўныя рэчы, то гэта сталася абсолютно рэальным. А калі я ў штосьці веру, і мне здаецца, што штосьці рэальнае, ну то няма справ, якіх ты не можаш проста вырашыць. І вось я на банкеце даведаўся, запытаўся, дзе тут ёсць тут міністр, паказалі, вось ёсць. І мне падвялі, я з ім проста пагаварыў. Сказаў, што ёсць магчымасць квоты. І ён мяне запрасіў у кабінет, я на працягу, ну кажу, ну можа 15-20 хвілін, я яго пераканаў у тым кабінеце, што гэта ідэя мае шанс. А калі нават не мела бы, ну то нічога ж ён не траціць, правда? І ты паглядзі, ідэя сталася сапраўднай. Карабль, Віктор Сівчык у гэтым удзельнічаў з Мінска, професар Віктор Сівчык, у гэтай ідэі вельмі актыўна. І ён на самой справе взяв на себе саму ўжо справу регістрації корабля у Білорусі.
Віктор, каб його зареєструвати, треба було спочатку зареєструвати нікую таку фірму, правда, чи ні, у Мінську?
Ну так, ну то ясно, тому що повинна бути тоді вже joint venture суполка білоруська-польська. Ти, ми, як польська і польський бок, уносимо в эту суполку корабль. Ми уносимо суполку. Ми його віддаємо суполці білоруська-польська з польським капіталом. І гэта суполка зареєстрована у Мінську, значить на білоруська, на самій справі тільки з заміжним капіталом, з капіталом польським. При тим, ще не тільки з капіталом, але й з кораблем, при нагоді, який просто віддавався суполці у Білорусь. І тому він став білоруським кораблем, Гайдук, при нагоді глянь, яке його названня, ім'я, Гайдук, це ж наше ім'я, так?
Так.
А я ще тобі скажу, на гэтым же ж кораблі капітаном був білорус з Падлашча.
Його зареєстрували у Мінську, і гэта був фактично перший корабель океанського білоруського флоту, правда?
Абсолютно перший. При тим, у тим часі, стягом Білорусі був біл, червона, білий.
Тобі довелося бачити гэты стяг біл, червона, білий над кораблем гэтим, ці тільки тобі казали? Ти бачив гэта власними очима?
Так, так, я на вас здимак привез, і опублікували його, я віддав Юрку Хмілевському гэты здимак, головному редактору часопіса.
Чому гэта я справа з гэтим Гайдуком, яна не отримала протягу? Вам просто не удалося отримати квоту від Росії на гэтую рибу, так, у Охотському морі, ці як?
Для білоруського боку на гэты карабль прызналася палавіна квоты. Поўная квота гэта 7 тысяч у год, каб карабль мог фактычна, скажам, ну, салідны, нармальны, добры прыбытак. А 3,5 тысячы, які беларускі бок даў квоты, то ўсё. А рэшту мы у віцэ-губернатара Владзіміра Васільевіча Болцінка былі на Камчатцы, я асабіста быў на гэтай размове. Ён кажа, мы можам по льготным ценам вы можете купить. А Гриф уже тады, я еще не ведал, уже звивал свою деятельность. Сам Гриф не в змозе был потягнуть, у него было бы свыше 70 траулеров. И почалися арешты этих траулеров на сусветных, скажем, там просторах. И про что я абсолютно не ведал. Я просто здивлявся, чому маючи такі льготні просто умови, вони не докупляють, тому що це гарантувало би солідний прибуток. Але поглянь, що здарилося. Гриф отримав одна дорожну карту. Це ж дорожна карта, це ж ідея. І він отримав ідею, як можна утриматися ще годов, скажімо, ну з 95-го до 15-го, то ти гляді, то це ж годов, а годов, правда? І ось як можна утриматися ще про стільки годов, скажімо, на плаву. І я вони по нашим меркам стали заключати такі ж joint venture суполки на кораблі з російським уже боком. І тут було дуже просто. Росіяни мають квоту, мають Охотське море, мають Берингове море. І вони давали капітан, скажімо, головний капітан, то росіянин. І 20 сьогодніх чоловік, скажімо, там, у залежності, який це корабль величиною. Скажімо, чи там 30. А решта, апошня, це польські моряки риболови, які були досконально ознакомлені з технологіями. А там же ж фабрика на таким траулері, де філет робиться з ментая і так далі. Гэта ж сама фабрика у той час коштувала не зі 30 мільйонів дойчмарок. Гэта для соцкраїни, гэта були велізарні гроші. Скажем, польські боку носив, так як і у білоруську суполку, у російські суполки.
Віктор, а скажи так, особисто для тебе, гэта я така пригода з гэтим океанським білоруським флотом, з Гайдуком, гэта була просто тільки пригода? Чи ти і мів нагоду так само кришку подзарабіць, чи просто до гэтага не дайшло? Які гроші з табе былі?
Дивіденди, гэта на самой справі для мене була справа абсолютно другарадная. Яны не былі вялікія. Гэта можна так, і ані беларускаму боку, значыць, з-пад Русівчыку, ані мне, тому што ми на грані выживання працавалі. Для мене самае важнае, сапраўды, я тут не крыўлю душой, нічога. Самае важнае было тое, што Беларусь має корабль, який плыве по океанах, наш порт у Сеулі, в Кореї, так? З червона-білим стягом. там, ты разумеешь, просто это было абсолютно нечто. Для меня нет, так? По-другое, ну, каким чином ты мне скажи, я мог бы полететь на Камчатку? Быть там, брать удел в перемовах с губернатором, ну, просто бачить Тихий океан там, поплывать в этом океане, вот, скажем, ну, это ж фантастика. Это уже есть фантастика. А фактически там некие гроши были, ну, просто моя фирма «Эльвимекс» имела намного больше грошей, да, чем я тут заработал. Але это мне дало, скажем, певную опору. Я мог неяк жить, бачить цікаве и быть в вельми цікавом проекте. И то в ласном проекте. Ты видишь, для меня это было вельми много. При нагоде я тебе скажу по щирости. Я в тем самом часе, когда у меня вот был этот гайдук, я в тем, можно... Не повний год після, каб органи знову на мене наскочили, я основав фірму, зареєстрував на мою жінку. І ти бачиш, я у тим же самим часі уже імпортував альхову доску на кухонну меблю. Альхова доска на кухонную меблю, это просто что-то, ты разумеешь? И цена добрая, и уже в Польше немцы выкупили фабрики, это я, скажем, ну, мебельные. И в этих мебельных фабриках я немцам на самой справе поставлял эту доску и жил добра. Я тебе скажу, что жив на это вельми добра. Ну, тут пару фур у тыдень, две фуры, хапала, каб саправды добра жить.
А зараз ты, як ты себе отчуваешь человеком, який черпаешь життя радость, счастливым человеком, як ты на угол твое самоотчувание? Маючи на то, что ты маешь 150 гектаров земли, так я отказ видать видовочный, але все равно ты его сформулюй.
Я тебе скажу так. Ну, финансово я человек незалежный, так? Между нами кажучи. Я дома треба помогать детям. Это другое. Самое важное и самое главное, что у меня есть, разумеешь, идея. Не то, что идея. У меня нема часу. Потому что час так поделенный. А я ж хочу закончить, потому что еду у Болгарию нельзя у мая 10-го, может, 15-го максимально. И буду там с полтора месяца сидеть. Потому что там мне никто не будет перешкаджать. Ни лес, ни луг. Покуда что не почнется, разумеешь, не почнутся луги, то я тут лес зараблю и приеду, каб косить луги. А там буду писать как раз гэты подых цемры. Закончу это, а тут уже люди домагаются, каб я написал про историю вёски своей. Потому что маю 40 записанных особ, старожилов Тростянки, которые давно уже не живут. 20 годов там померли, 30 годов тому померли, потому что я тогда записывал их истории. По 2 годины каждый на магнитофон. Я уже переписал это в компьютер. Это очень великий такой обширный материал. И они говорят, пиши историю нашей вёски. Ну,
скажи, на какой мове ты эту историю своей вёски будешь писать?
Я пришел так. Я под их цемры так само пишу на мове старожитной Подляша. Я ее называю Подляша русской, потому что в количестве так и хиба было. Вот ци подляшской мове с дифтонгами. Эта мова, дякую мне жиншим табе, зарегистрирована, кажуть, потому что профессор Сапоро мотоки номачи, так? Доброфору.
Так.
Зарегистрировали, кажуть, у ЮНЕСКО, як одну з мов свету, а не диалект. Бо я на самой справе мова, это ж не диалект. Вот на ее пишу, потому что коли Бог мне дал народиться у русле этой мовы, то я не буду ее, видишь, ганьбовать ею и казать, что она брыдкая, непригожая. Это некий диалект, некая шпетная штость и штость. Я просто люблю абсолютной любовью.
Коли ты допишешь гэты подых цемры, это будет первый роман на подляской мове, насколько я ориентуюсь.
Так, правдоподобно.
Я просто, я вельми тешуся и чакаю, коли ты скончишь, покольки я уже, скажем, видать, полову гэтага роману прочитал. А скажи еще, ты, як автор, тебе нашей мовы, мовы нашего детства абсолютно хапае, как писать роман? Ти,
есть я тебе скажу, что она так богатая. Я она богатейшая за сегодня литературную белорусскую мову. Потому что белорусская литературная мова, я могу тебе поскардиться на сегодняшние тренды в белорусской литературной мове, ображают мою годность белоруса. Тренды это я. Потому что, когда я чую, как некто кажа «оточили» або «пау выспа», то просто у меня все, видишь, там у середине сжимается. Ты видишь, это жутики тотальные. Як можна так опаганювати свою родную мову, лезучи, перетворачи в польський далек? Це ж просто ганьба. Права за таку декларацію вельми стихійною, але я ж інакше не можу, тому що...
Добре, Віктор, каб закончить, скажем, коли ти вже поставиш опошнюю кропку і роман буде твой готовий?
Передусь, я маю надію, що у Созополі, куди я їду на ті півтора місяця, мені вдасться, тому що коли погода добра, я сиджу на балкончику і пишу, а коли горша я, то я залажу в салон і так само пишу. Ніхто мені абсолютно не перешкоджає, я з другою жінкою там буду. Так що маю надію, на, бо це закінчиться одно, а після прочитати ще і внести коректу, о, то це друга справа. Думаю, на осінь.
Шановні слухачі, у другій передачі з циклу «Радості життя» виступив Віктор Стахюк з Білосточчини. Чоловік, який заснував білоруський морський флот під біло-червоно-білим стягом. Програму підрихтував Ян Максимюк. До зустрічі в ефірі «Прост тиждень». Радіо Свобода.